Ajax de Hristos Ziatas. Traducere de Olga Ravandinos și Ion Andreiță. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Interpretează Maia Morgenstern.
Uite-i. Au dat muzica la maximum și acum poți să tragi și cu tunul că tot nu te aud. E ca și când ai bate la ușa surdului. Săracul de el, la un nebunit de tot. Cât o să mai reziste sărmanul? Dacă eu care mă aflu aici de câteva zile și uite-ți, sunt gata să-mi ies din pepeni. Lui îmi închipui că i-au zruncina mintea. Ia uite. Coșul de gunoi s-a umplut cu vată. Cum să reziste omul? Asta nu-i muzică. Ăsta este un adevărat bombardament. Ia-uzi, bum, 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 bum. Și toată casa e plină de fum. Să nebunești, să nebunești, nu altceva. Oare câte țigări ori fi fumând oamenii ăștia? Ți se umflă nasul, te usură ochii. Eu mă mir, cum pot rezista? E dureros să fie cineva nevoit să-și închirieze propria casă. Mai ales dacă face parte din lumea liderilor sau a artelor.
Bă, pentru numele lui Dumnezeu, ați nebunit? Nu mai pot! Mă toare în gât să vă tot stric! Și pe deasupra mi-ați făcut capul tobă! M-ați asurzit! Nu mai pot!
Gata,
nu mai pot! Dar terminat, domne, odată! Așa.
Dau muzica la maximum în salon și după aia se retrag în camera cea mai îndepărtată, se întind în pat și gata, ei zic că ascultă muzică. Mă întreb dacă asemenea indivizi fac parte din specia umană. De câte ori îl vizitez pe el? Sau, cum zice el în glumă, vin să-mi fac vacanța în castelul lui Kafka? Trebuie să bat în podea, trebuie să bat în tavan. Ce să faci? Etajul 2, închiriat. Subsolul închiriat. Aici, salonul, bucătăria și biroul lui. El, instalat la mansardă, totdeauna cu urechile înfundate cu vată.
Iar am început.
Stai să vedeți voi, stai să începeți iar. Ia, așa. Stai să vede, acum vedeți voi. Gata.
Toată avuția lui, cărți și numai cărți. De când îl cunosc, cea mai scumpă avuție pentru el a fost și a rămas cartea. Nu, că are destule alte preocupări, cunoaște destui oameni, da? Da, dar cel mai apropiat prieten e cartea. El era capabil să sacrifice și ultimul bani, ba, de multe ori rămânea flămând numai să-și cumpere cartea preferată. Doamne, cum au trecut ani. Și totuși parcă a fost ieri. Mi-l amintesc. Parcă nu s-a schimbat cu nimic. El a rămas același om tânăr, cinstit, romantic, dar și realist. Dragul de el. Eram atât de tineri, aproape copii. Spuneam că de multe ori rămânea flămând ca să cumpere o carte bună. Și acum uită să mănânce zile întregi scriind. Uite, sunt 2 ore de când m-am trezit. L-am rugat, l-am chemat să mâncăm împreună. Dar el nici că se dezlipește de computerul lui. Ba, nici că se va dezlipi de acolo până nu va termina. Uite acum, când îmi beau cafeaua, o să-l chem din nou. No, de fapt, nici nu cred că se va mișca din loc. Uită să mănânce cu orele și după aia se plânge că-l supără colita.
Hei! Hei! Ce se întâmplă? Uite, se apropie amiaza și tu n-ai mâncat nici de dimineață. Iar o să te supere colita, iar o să te doară burta. Hai și mănâncă și tu. Hai și mănâncă mai întâi și după aia poți să continui să scrii. Auzi? Ce zici? Nu crezi că ar trebui să te și culci puțin? Păi, azi lucrezi? Da, și ca să conduci un taxi trebuie să fii odihnit? Nu, e clar. M-am zăpăcit. De unde să mă audă? Săracul de el, ca să scape de canonada asta de muzică de jos și de sus și de... Și-a stupat urechile cu vată. Oricât aș striga, tot n-o să mă audă. Mamă, dacă începeți din nou, să fie clar, eu vin peste voi și fac totul țăndăr, s-aude? Păi nu vă simțiți cât de cât? Se poate în fiecare zi aceeași poveste, dar ați pierdut orice măsură. De ce sunt obligați ceilalți să asculte urletele astea pe care voi le considerați muzică? Nu mă aude. Oricât aș striga, nu mă aude. Gata, așa o să fac. Mă duc, deschid ușa și îl chem până m-o auzi. Hei! M-auzi? Ce faci? Nu mănânci azi? Uite, e prânzul. Se apropie prânzul și tu n-ai mâncat încă nici de dimineață. Hai, te rog, hai să mănânci. Și nu uita că trebuie să te culci pe diseară. Diseară ești pe taxi, ce faci? Trebuie să fii odihnit la volan, știi asta? Cum? Ce ai spus? Imediat. Aud asta mereu. Știi ce? Te rog să nu uiți că eu sunt oaspetele tău. Deci, te aștept. Bine. O să mă așez și îmi beau cafeaua.
Thank you.
Nici nu știu. Nu știu dacă trebuie să-l admir sau să-l compătimesc. Nu vreau, nu vreau să-l las singur pe câmpul de luptă. Nu vreau. Dar nici prin gât nu-i trece să accepte ajutor. Nu vrea. Nu vrea să se schimbe. Continuă să rămână un copil, așa cum l-am cunoscut în anii adolescenței. Curat și nesupus. Încă din anii de școală s-a lovit de multe. Da, s-a certat cu toată lumea. Toți erau împotriva lui. Da, și el împotriva tuturor. Cine a început primul? Da, greu de spus. Să fie oare ca în povestea cu oul și găina? Nu. Dacă cineva credea cu adevărat în tot ceea ce ni se preda, tot ceea ce învățam la școală, nu avea altă soluție decât să se răzvrătească. Toți, mă, cu mici excepții, profesori, elevi, s-au năpustit asupra lui ca niște lupi flămânzi. Când i-am spus să iasă din castelul lui, mi-a răspuns: fortificațiile mele de apărare nu sunt ale unui castel obișnuit. Eu însumi sunt pichetul avansat, garda. Și apăr. Da? Din câte am învățat la istorie, i-am replicat eu, au existat momente când luptătorii din pichetele astea, din garda asta, n-au putut să țină piept năvălitorilor și s-au aruncat singuri în aer, da? S-au sinucis?
Poate. Dar de cele mai multe ori, mi-a zis el, cel care descrie evenimentele, chiar dacă le-a trăit el însuși, nu le descrie așa cum s-au petrecut în realitate, nu, ci așa cum i l-au șoptit alții la ureche. Uite, Acropole. Nu se putea ca Acropole, care pe vremea aceea era depozit de muniții, să fi luat foc tocmai în timpul luptei și să arunce totul în aer. Asediatorii lipsiți de forța de a-i supune pe asediați și-au îndreptat focul către depozitul de muniții. Ăsta e adevărul. Să știi că nu rare ori sinuciderea a fost soră geamănă cu asasinarea.
Hei!
Ascult! Nici astăzi nu o să mănânci de dimineață. Hai, vino! Hai, dragul meu, e masa gata. Hai, te rog, vino să mănânci. Apoi poți să continui să scrii. Și-ți amintesc din nou și iar și iar că astăzi trebuie să ieși cu taxiul. Hai, te rog, hai. Ce să-ți mai spun? Vezi, îmi promiți de azi dimineață că termin în 5 minute și... Și nu te dezlipești de computer. Hai, te rog, termină odată. Te rog, e târziu. Doar știi că eu mâine trebuie să plec în deplasare. Hai, vino, uite, dacă nu vrei să mănânci, uite, stai. Stai cu mine și îmi ții companie la cafea. Ce să fac? Ce să fac? Să mai fac o cafea? Câte cafele mai trebuie să beau până să o hotărâ să se dezlipească de computerul ăla? Asta e o idee bună. Să-l chem să-mi ghicească în cafea. Da, să-mi ghicească în cafea, da. Niciodată n-am crezut, dar nici eu n-am crezut că cineva poate să-și ghicească soarta în cafea. Da, chiar așa. Și totuși, era un hobby, cum se spune acum, un hobby al nostru în studenție. Da. Îi plăcea să descifreze desenele ce se formau pe pereții cești. De multe ori, glumind, descoperea sfinși și cărări întortocheate, ciclopi, mâncătorii de lotus.
alteori vulturi care atingeau soarele.
Nu, nu, nu căuta interpretări și explicații, spunea.
Nu, e de ajuns să vezi, e de ajuns să deslușești desene.
Hei, hei! N-ai terminat încă? Să știi că dacă merge așa, azi n-o să apuci nici să mănânci, nici să te îndepărtezi de biroul ăla. Înainte, da, trebuie să ieși cu taxiul.
Hai, uite, vino să vezi!
Vino să vezi ce desene interesante se arată în ceașca mea. Hai să-ți arăt. Hai.
Uite, vrei?
Ochiul tău experimentat o să descopere și altele.
Hai, uite. Ia uite.
Văd un bărbat cu fruntea sus urcând o scară spre soare.
Ia uite. Uite, încă puțin și mâna lui va atinge soarele. Uite și asta, uite. Cum să spun, e? Hai, vino să-ți admiri spicul de grâu. Uite, înalt,
printre altele mici. Le-a umbrit pe toate și ele slabe se înclină în fața lui.
Cum? Povestea cu spicele a lui Herodot. Cum? Povestea cu spicele lui Herodot.
Ia uite, cum de mi-am amintit.
Sigur,
cu ani în urmă, noi doi, elevi la liceu, cu toate că ne aveam precum câinele și pisica, nu încetam să ne împărtășim gândurile. Toți împotriva lui, și profesori și elevi. Și mă întrebam cum e posibil ca un om cu inteligența, cu talentul, cu cunoștințele lui să fie atât de urât de toți. De ce? L-am întrebat cum este posibil așa ceva. Cum?
Tu ai citit povestea cu spicele lui Herodot? Mi-a răspuns el tot cu o întrebare. Pe cine vrei să urască? Pe cel neînsemnat? Gestul lor nu-i pune deloc în umbră. Dacă nu poți fi înalt, dar ai putere, taie capul celor mai înalți ca tine. Așa cum spune Herodot, taie spicele care sunt mai înalte decât celelalte.
Și tu? Tu te opui tuturor? L-am întrebat.
Nu, e chiar așa, mi-a răspuns. Da, să știi că înainte de a veni la școala asta, eram tot în război. Aici a continuat aceeași poveste. Mă aflu în focul lor, n-am altă cale de ales decât să răspund tot prin foc.
O, Doamne, și azi e la fel ca atunci. Nu se lasă.
Hei, nu te teme pentru mine, îmi zicea. Sunt spic, sănătos și tare. Ha, și cu țepi pe deasupra. Cine îndrăznește să se ia de mine va da înapoi cu mâinile însângerate. După atâtea încercări am devenit imun.
Și prima noastră discuție a fost legată tot de cafea. Oh, Doamne. Anii de aur ai tinereții. Chiar și cel mai amărât dintre amărâți nu se poate să nu-și amintească cu nostalgie. A venit în anul 2. Da, în anul 2 a venit la liceul nostru. Încă nu începuseră lecțiile. Aveau loc înscrierile. Anii de liceu, anii adolescenței. Visul de aur al vârstei care nu se mai întoarce niciodată. Eu? Da, eu. Eu eram cea mai frumoasă fată din gimnaziu. Elevă excelentă, și bogată pe deasupra. Da, da, cu matematica, cu matematica nu prea mă împăca. Ce că un roi de albine se învârteau toți în jurul meu, aveam admiratori, ce toți băieți binefăcuți. Nici unul însă nu mi-atrăgea atenția. Oare să fi ținut nasul pe sus, cum mi-a zis el mai târziu? Poate. Curios, când l-am văzut, și arăta așa, ca un oarecare, ca unul care n-avea nimic deosebit. Frumos? No. Ce? Și totuși, pentru prima oară am simțit... ceva așa, ce m-a atras la el, ochii lui cu privirea adâncă. Doamne, cum privea! Era unic sau total deosebit de ceilalți? Sau să fi fost în jenă ce o simțeam între noi? Sau... Oh, cu toate că multe fete îl mâncau din ochi. O să-mi ziceți, ce găseau la el de-l tot mâncau din ochi? Mândria lui bărbătească. Cu toate că nu-l puteam numi frumos, avea ceva viril în toată ținuta lui. Răspândea în jur un aer bărbătesc. Superior? Nu. Dar nici asta nu cred că mă atrăgea. Am întrebat cine e și mi-au spus că e poet. E un poet. Auzisem de el. Se spunea că era un tip încăpățânat, care nu făcea compromisuri, care nu dădea niciodată înapoi. Intransigent. Din cauza asta mi l-am închipuit altfel. Mai înalt, mai bine legat. Mi-am zis, Doamne, fă o minune să fim în aceeași clasă. Și dacă se poate, Doamne, și vecini de bancă. De urmă, ne-am întâlnit în curtea școlii. A trecut pe lângă mine, fără să mă salute, fără să mă privească. Dacă știai însă să-i citești privirea, ai fi observat că ceva l-a mișcat. În ziua următoare s-a întâmplat minunea. S-a întâmplat exact cum voiam eu. Vecini de clasă, vecini de bancă. Eu în prima bancă, în stânga, el în a doua, exact în spatele meu. Doamne, mare ești, Doamne, mulțumesc, mi-am zis. Da, lucrurile nu mergeau așa cum aș fi vrut eu. Pe cât de inaccesibilă eram eu în relația cu ceilalți, pe atât de inaccesibil era el în relația cu mine. Îmi făcea impresia că nu îndrăzea nici să mă privească. Dar și-l urmăream cum se uita la alte fete, plin de sfială. Da, dar când privirile noastre se întâlneam, citeam în ochii lui, dincolo de indiferența cu care mă privea, o ambițioasă încercare de a neca un sentiment anume. Și cu toate că mă simțeam înjosită, n-o puteam să dau înapoi. Îl deranjam mereu, cerându-i lama, ca să-mi ascut creionul. La început, nu mi-a plăcut modul în care mi-o dădea. Pe urmă m-am obișnuit și pot spune chiar că îmi plăcea să le nervez, să-l tachină. Da, într-o zi, când i-am cerut lama, i-am scris pe învelitoare. Cu toate că te porți astfel, eu nu-ți păstrez pică, mi-a răspuns și el. Toți îți vorbesc frumos, politicos, respectuos. Și elevii și profesorii. Nu crezi că există și excepții de la regulă? Nu obișnuiesc să mă prefac?
Lasă-mă să fiu o excepție.
Avea un fel al lui de a găsi răspunsuri deosebite. Era neîntrecut la compuneri și pe deasupra, printre cei din tâi la matematică, primul era. Țin minte, ca să nu copiem de la vecini, cum stăteam în bănci, fiecare rând era numerotat. Numărul 1, numărul 2. Noi eram în rândul 1. El a rezolvat ecuațiile înainte ca profesorul să termine de scris pe tablă exercițiile pentru rândul 2. Excelentă elevă eu, dar la ecuații, clei, eram varză. Într-o zi, când nu eram pe fază și ca să nu dau foaia goală la extemporal, mi-am călcat pe mândrie și m-am întors spre el cu o privire rugătoare. Și știind cât se încăpățâna să nu cumva să devină sclavul unui zâmbet feminin, m-am ferit ca nu cumva să-mi scape vreun zâmbet fără voia mea. Și totuși, buzele mele au scăpat un zâmbet înăbușit. Pentru prima oară mi-a zâmbit cu bunătate, ca și când mi-ar fi spus, nu-i nimic. Ei, nu-i nimic. Eu sunt aici. Și mi-a dat rezolvarea unei probleme. Ei, și după puțin timp și-a predat lucrarea și a cerut voie să iasă din clasă, că oricum nu mai avea ce face. Apoi am ieșit și eu, singuri, doar noi doi, pe coridor. Ei, îți mulțumesc, i-am spus. Dar să știi că, după cum te comporți cu mine, nu speram să mă ajuți.
Da, da, mi-ai cerut ajutorul, nu? A răspuns. Nu puteam să n-o fac. Era atât de frumoasă privirea ta și atât de nevinovat zâmbetul tău, încât n-am putut să dau înapoi.
Ei, pentru prima oară nu mă simțeam în apele mele în fața unui bărbat, băiat. Nici nu știam ce să-i răspund.
Bine că a sunat clopoțelul, da? Da, secretul cu hârtiuța nu mai era un secret. Pe urmă a început bârfa. Hei, sclavul zâmbetului cuceritor! Au spus unii, n-a rezistat. S-a luat la ceartă cu vreo 2-3 și i-a bătut pe toți. Dar fetelor le-a spus că dacă se țin de bârfă, înseamnă că își bat joc de frumusețea lor. Multe au lăsat capul în jos. Când a început lecția, l-am privit și, fără să vreau, mi-a apărut pe buze cel mai fericit zâmbet. S-a uitat la mine cu răutate, vrând parcă să-mi spună: fii atentă, dacă mă mai privești așa, îți sparg dinții.
A încetat să mai vorbească și să mă mai salute.
A continuat însă să-mi trimită pe ascuns rezolvarea exercițiilor.
I-am scris un bilet în care îl întrebam de ce. De ce nu mai vrea să vorbească cu mine?
Răspunsul a fost scurt. Ce să vorbim? Noi doi suntem doi poli opuși. Tu ești copilul alintat de viață. Eu nimic altceva decât un marginalizat.
Răspuns. Dacă într-adevăr crezi ceea ce îmi spui, greșești. Cel care ne-a dat deoparte pe toți ești tu. Și dacă tu crezi că noi doi suntem doi poli opuși, te rog să afli că exact acești poli se atrag.
Fiecare regulă are și excepții, mi-a răspuns. Lasă-mă să rămân o excepție.
Ce să fac? Am înțeles că nu se poate face nimic. Da. Amândoi eram excepții. Și într-un fel unici. Mă învinuia adesea că sunt încrezută. Da,
dar nici el nu era mai puțin încrezut. El, datorită deșteptăciunii sale. Eu, datorită frumuseții mele. Și uite așa, așa, cu toată bârfa din jur, încercam să ne acoperim sentimentele cu un val de nepăsare. Uite. Uite, nu vrea să se desprindă de computer. Așa e el de când îl știu. De-alaltă el nu se mișcă de acolo, de parcă l-ar fi bătut cineva în cuie. Nici nu știu ce l-a apucat.
Doamne, șufi, zicea,
cum mi-a zis, așa. Zicea că n-o să mai scrie nimic, dar absolut nimic, până nu primește răspuns la ultima piesă pe care a trimis-o la Teatrul de Stat. Întoarcerea Hecubei. Așa a intitulat-o. Ăsta e titlul. Întoarcerea Hecubei. Dacă nu devin cunoscut nici cu asta, așa mi-a spus, degeaba mă ocup de atâția ani cu scrisul. Sau mă va face renumit, sau ăsta va fi sfârșitul meu. Și uite, au trecut mai bine de 6 luni și nimic, niciun răspuns. Dar ce l-o fi apucat acum? Acum ce-o fi? Că de 2 zile s-a pus pe scris. Acum? Exact acum când am venit să-l văd. Să-i stai.
Vreau să înțeleg și eu, hai.
Spune-mi și mie, ce-i cu tine? Vreau să înțeleg ce e cu tine. O să vii să te văd și eu. Uite, trebuie să plec în oraș acuș. Hai, te rog, nu vreau să ne certăm. Vino să mănânci și după ce plec, gata, te apuci din nou de scris, faci ce vrei. Și te rog, culcă-te puțin, te rog. Tu nu vrei să înțelegi că așa cum procedezi, așa, cum faci acum, e periculos, se poate așa ceva? Ce vrei, să adormi la volan? Oh, Doamne. Chiar așa. Hei, asta... Ia te uit. Ce-o fi asta? Ia uite, asta... Caietul. Da. Caietul cu coperțile albastre. Da. Caietul cu poezii. E același. Doamne, câte amintiri și sacrificii ascunde el. Scrisul meu. Da, s-o fi schimbat oare scrisul meu? Caietul cu traducerile poemelor. Nebunul de Petru Fișandor și Moartea poetului de Lermontov. Îi plăcea să dicteze pe atunci și eu să scriu. Doamne, cu cât zel recita. Sclav al onoarei, suflet drept, jignit de clevetiri mărunte, poetul cu un glonte în piept muri, plecându-și mândra frunte. Calm, ucigașul a țintit și-a tras, și inima-i păgână urma să bată liniștit. Nu-i tremura pistolul în mână. E de mirare un venetic zvârlit la noi din întâmplare, umblând pe aici la vânătoare de ranguri. Suflet de nimic,
bătându-și joc în chip obraznic de limba noastră și de țara întreagă. El a lovit în gloria noastră dreagă și n-a putut să înțeleagă ce om doboară brațul lui năprasnic. Un adevărat salt, un poet singur să se împotrivească mentalității unei întregi lumi vicioase. Dar dacă se poate, treacă de la mine paharul acesta. L-a revoltat, dar nu l-a înfrânt. Of, Doamne, Doamne, cu toată maturitatea n-a încetat nici atunci, ca și acum, să fie un copil, un copil cinstit, necopt. A trecut mult timp și datorită bârfei sau cine știe, poate aroganții pe care o aveam amândoi, până am început să vorbim din nou. Țin minte, într-o zi, n-am mai răbdat. Era, când, era pe când voia să pună în scenă o piesă, poate prima piesă scrisă de el. Țin minte, m-am apropiat de el și i-am spus, aș vrea să joc și eu în piesă, dacă se poate. Da, știu că mă consider o ființă favorizată de soartă și poate ai dreptate, dar nu-i vina mea.
Știi ceva? Mi-a zis. Uite, eu nu mai înțeleg nimic. Mă calcă pe nervi cei favorizați de soartă, dar cu tine mi se întâmplă ceva curios. Nu sunt invidios pe soarta ta, în niciun caz. Dar, fără să vreau, te admir. Dar te-ai gândit vreodată unde vei ajunge cu aroganța ta?
Știi ceva? Arogantă sau încrezută? Cum îți place ție să mă numești? Eu nu sunt cu tine, ci cu cei cu care ești și tu, și arogant și încrezut. Spune-mi ce crezi. Cu ajutorul tău aș putea reuși să mă schimb, să...
Știu eu? Cred că dacă mai dai jos câteva kilograme...
Ce?
Cred că dacă mai dai jos câteva kilograme din îngânfarea pe care o ai, poate vei reuși, mi-a răspuns. Da, toate astea nu se discută pe coridor. Vrei să mergem la o cofetărie?
Drept să spun, nici nu mă interesa prea mult teatru pe vremea aceea. Dar în clipa aceea, după atâta efort, vedeam că mi se va îndeplini visul, sau măcar ceva din visul meu. Și fără să știe, eu citisem piesa, mi-o împrumutase o colegă din clasele mai mari, pe care tocmai el i-o dăduse rugându-o să-și spună părerea. În fine, el a ales cea mai scumpă cofetărie. Știi? Eu ți-am citit piesa, i-am spus. E grozavă. Și dacă o să reușești și ca regizor, va fi trăsnet. Ce zici? Crezi că aș putea interpreta rolul principal, eu?
Rolul principal? Zice, rolul ăsta nu are greutate. Dar ce-i zice, în schimb, de rolul bătrânei bețive?
Tu vrei să-ți bagi joc de mine? I-am replicat supărată. Ce? Cu rolul ăsta vrei să mă vindești de îngânfare? Sau ce vrei?
A zâmbit și mi-a spus. Da de unde? E un rol complex, e un rol dificil, e un rol greu. Nu-i ușor să intri în pielea unei bătrâne, aparent nebune, care vrea să-și nece în băutură amărăciunea vieții. Dar ce crezi tu?
Ce-ți închipui tu? Tu crezi că e ușor să redea cineva stările, trăirile unui suflet curat, simplu, dar creativ? Ce, crezi că e ușor să redai înțelepciunea omului neprihănit, ce are o singură armă, râsul, și care se ridică în fața unei lumi întregi, ce sfărâmă valorile umane? Ce zici?
Ce se deodată am simțit ca și cum ar fi căzut Himalaya peste mine. De unde să știu eu că acea bătrână bețivă e o figură tragică? E Hecuba. E precum Hecuba. Da, abia cum i-am zis, am înțeles. Am înțeles cât de greu e rolul ăsta. Nu. Ce mă fac? Nu o să reușesc. Mi-e frică, nu o să reușesc. E ca și când mi-ai cere să fac din urâțenia unei bătrâne vrăjitoare frumoasa din pădurea adormită sau... A sărit în sus de bucurie, mi-a întins brațele și aproape m-a îmbrățișat. Minune! Gata! Primul pas l-ai făcut. Faptul că te sperie greutatea rolului înseamnă că deja ai intrat în pielea personajului. Ceea ce mai urmează și mai urmează mult și greu. Da, vom reuși cu muncă multă.
Dar dacă ne facem de râs din cauza mea? Ce?
Hei, o să lucrăm, o să facem totul ca să iasă bine. A zis și a continuat cu bunăvoință. Fii atent, dacă intri în pielea acestei bătrâne, eu sunt sigur că o să mai dai jos câteva kilograme. Din aroganță, nu te supăra, din aroganță. Da, trebuie să discutăm și cu regizorul secund.
Cum a aflat regizorul secund, care era tot o fată, o colegă, a nebunit, a ieșit un scandal. Vezi, îi plăcea și ei rolul bătrânei bețive și ținea fata cu orice preț să-l joace ea. Da?
În cele din urmă s-a mulțumit cu regia generală. Mai exact, pe afiș să apară numai numele ei trecut ca regizor, deși în realitate el... era adevăratul director de scenă. Piesa a fost prezentată la concursul anual.
Mamă, s-a bucurat de un succes. Nebunie. Publicul l-a ridicat în slăv, l-a ridicat pe brațe.
Nu însă și criticii. Eu am luat premiu pentru cea mai bună interpretare. Mulțumesc frumos, bravo. Cealaltă fată, premiu pentru cea mai bună regie. Bravo, felicitări. Că despre el, cele mai multe ziare l-au omis. Altele au scris că numai datorită interpretării mele, pe care ar fi invidiat-o orice artist, profesionist, bla bla bla, precum și datorită regiei atât de reușite, o piesă lipsită de esență a reușit să atragă atâtea aplauze entuziaste. El însă a rămas indiferent. Munții sunt obișnuiți cu zăpada, a spus. Până și conducerea școlii s-a arătat mulțumită de cele întâmplate. Văzând atâta mizerie, atâta nedreptate, echipa de teatru s-a revoltat. Ce, mie nu mi-a mai rămas decât să înapoiez premiul, ceea ce am și făcut? Nu același gest însă l-a făcut și colega, regizoarea, știi? Premiul pentru regie. Ce o să faci cu un premiu? Ce contează un premiu? M-a consolat el sincer. Păi tu ești deja cunoscută. Prevăd că în curând o să semnezi contracte cu trupe profesioniste cele mai bune. Și asta contează. Doamne, ghicitor să fi fost și nu s-ar fi adevenit atât de repede prezicerile lui. Din ultimele clase de liceu am început să joc în teatre profesioniste și... Da, între timp, bârfa ajunsese la culme. Ne strigau Pygmalion și Galatea. Trebuie să spun...
Mie îmi făcea plăcere, pe mine mă măgulea, dar pe el îl enerva la culme. Știi că sunt creația ta, i-am spus. De ce? Ce te deranjează să-ți iubești creația?
Pe actriță să o iubească și să o aprecieze publicul, mi-a întors-o el. Eu dacă o să iubesc, o să iubesc persoana, femeia, ființa, deoarece cu ea o să trăiesc.
N-am putut răbda și am întors-o și eu. Și? Și? Ce te împiedică să mă iubești? Să mă iubești ca persoană, ca ființă? Ce te împiedică să mă iubești?
A stat puțin pe gânduri, apoi mi-a zis: mă gândesc ce se va întâmpla cu conștiința mea
pentru faptul că m-am trădat singur și am stat departe de bucuriile vieții. Dacă va fi să fiu pierdut de dragul artei,
foarte bine,
asta e, e treaba mea. N-am însă dreptul să o frustrez de bucuriile vieții pe ființa pe care o iubesc.
Să iubești, să iubești pe cineva care te iubește, e bucuria supremă, e exaltare. Dar să năbuși un astfel de sentiment sfânt e un act nelegiuit.
Știi bine și știu și eu că toată energia ta, toate forțele tale le dedici, le închini acestor domenii dificile. Muzica, poezia și teatrul, știu. Nu crezi că dacă îți unești norocul cu cel al ființei pe care o iubești, izbânda în luptă va fi mai sigură? Și nu doar că nu vei fi lipsit de bucuriile vieții și nu vei împinge pe ființa care te iubește în brațele altuia, dimpotrivă, o vei face alături de tine să găsească răspuns la sentimentele pe care le are, pe care le ai și tu. Și astfel îi vei oferi fericirea.
Am văzut că dragostea fierbe în el. Nu am depus armele. Și atunci, Doamne, a început o iubire. O iubire nemai întâlnită, nemai văzută, nemai auzită. Nici o poveste de drag.
Ai de gând să vii la masă? Să știi că în felul ăsta nu o să mâncăm nici de prânz, nu se poate așa ceva. Da, știu foarte bine că nu-i prima oară când întârzi, dar să știi că astăzi chiar ai întrecut măsura, chiar mă supăr. Ce fac? Ai intrat în baie. Ia te, uite, și-a pregătit costumul de ginere.
Oh, Doamne, sunt peste 25 de ani de la nunta noastră și nu l-am văzut să-l fi îmbrăcat de 3 ori. Odată, țin minte, a fost la premiera piesei Înaintea gustării de dimineață, de Onil, în care eu, bineînțeles, eu interpretam rolul doamnei Roland. Vai, un triumf. Publicul și presa și criticărimea m-au ridicat în slăvi. Țin minte, Doamne, de parcă ar fi fost ieri. Da. Costumul de ginerică nu-i plăcea deloc să poarte costum. Prefera îmbrăcămintea sport. Ce o fi venit acum? Te vrea costum? Pa, am înțeles, da. Sigur că da, asta e. El vrea să-mi facă o surpriză. Sigur, da. Păi ce, obiștuia și în anii studenției? Ah, studenția aceea, alma mater, cum numea el universitatea. Cândva îmi spunea, alma mater este numele unei vârste care nu îmbătrânește niciodată. De ce a trecut atât de repede? De ce? Să fi rămas timpul pe loc și să nu fi ajuns un star. Oh, țin minte, el student la filologie, eu la teatru. Eram cunoscută încă din anii studenției, atât pe scenă, pe ecran. El, autor a două culegeri de poezii. Da, ca să aibă din ce trăi, lucra la corectura unor ziare și editori. Amândoi eram fericiți. Când am absolvit, eu am rămas la teatru la care deja jucam de multă vreme. El s-a angajat sufler și mai redacta și programul de sală în teatru de mâna a doua. Da, am hotărât să ne căsătorim. Părinții mei nu s-au împotrivit, ba, chiar s-au bucurat. El era orfan de ambii părinți, locuia cu un unchi. Nu trebuia să ceară acordul nimănui. Da, da, din punct de vedere material era mulțumit. Și mai târziu, după moartea tatălui meu, toată averea mi-a rămas mie și mamei. Dar el, părăsit de prieteni și cunoscuți, se străduia să-și publice poeziile și piesele de teatru. Da, a mai publicat încă două culegeri de poezii, da, și s-au pus în scenă două piese într-un act, da? Apreciate în lumea teatrului și de public și de critică. Da, vezi, ce păcat. Din păcate însă, printre colegi s-a iscat neliniște, invidie. Ăsta e adevărul și a început o ploaie de înțepături. Scritorii și criticii hrăniți de stat, oamenii de artă și ziariști, lingăi de tigăi oficiale, nu l-au lăsat nicio clipă în pace. Răutatea lor l-a scos din sărite, dar nu i-a tăiat aripile. Piesa următoare, o satiră puternică la adresa politicienilor corupți și a lingăilor lor. Iar eu am avut rolul principal. Da, piesa asta l-a înălțat pe culmi. Da, dar în curând a venit și răsplata. Relatări în presă, scrisori anonime pline de minciuni oribile referitoare la comportamentul meu și le primea acasă. I-au distrus liniștea de care avea atâta nevoie ca să creeze. Rănit adânc, a găsit totuși curajul să trateze totul cu indiferență. Următoarea piesă i-au refuzat-o trei teatre. Vuiau, urlau ziarele. Chiar și foștii admiratori se bucurau acum de necazul lui. De ce? Am rămas singuri pe câmpul de luptă și loviturile nu încetau. Da, 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 și pe mine m-au pus la zid. Au inventat, au scornit că întrețin un ratat, și că poate asta sunt și eu până la urmă, o ratată. Alții nu au mai răi, l-au numit Filip sau Principele Consort. Simțea dragul de el, simțea cum o lume întreagă urlă în jurul lui ca o haită de lupi. Simțea. Trebuie să ne despărțim, mi-a zis. Este singurul mod să-i pot înfrunta cu capul sus. I-am spus, e o nebunie. În felul ăsta le dă apă la moară și ăștia o să-l distrugă. Asta i-am spus. El a rămas neclintit în hotărârea lui. Nu te neliniști, mi-a zis. O să fie un divorț alb. Așa de formă. Draga mea. Totul va fi ca și până acum, în afară de partea materială, fiecare cu ale lui. Da, lasă, lasă, cu ceea ce câștig eu, din munca de corector, de suflăr, de redactor, de programe, da, o să fie de ajuns. Îmi va fi de ajuns ca să o scot la capăt. De altfel, toată viața am trăit ca un spartan, nu? Și nu uita, nu uita casa pe care am moștenit-o de la unchiul meu. Nu-i nimic. Eu o să mă mut la mansardă și restul închiriez. Asta a făcut. Asta și făcut. Ia uite-l. Baricadat în castelul lui de Fildeș. Se apăra și el cum putea. Îl vizitam. Îl vizitam des. Și-a regăsit propria-i persoană. Da, dar toți cei cu care nu voia să mai dea mâna încercau acum să găsească alte puncte vulnerabile, alte minciuni. Iar el? El le-a răspuns cu o satiră și mai puternică, în care toți cei din vârful piramidei și sateliții, acoliții lor, erau prezentați ca niște caricaturi. De ce? Pentru că nu voia să laude în programele teatrale pe care le întocmea pe unii autori de piese slabe și tâmpite, dar cu pile. L-au dat afară, i s-a luat slujba asta, apoi a fost dat afară și din slujba de suflări. Doamne, și din cauza asta a ajuns să lucreze 2-3 zile pe săptămână, ca taximetrist. Asta face... Cu toate că știa că toți sunt împotriva lui, că premiile sunt dinainte hotărâte. Ei bine, el și-a trimis lucrarea la concurs. Ce voia să-i zgâlțe e puțin. Răspunsul? O, Doamne, răspunsul oficial a fost că piesa suferă atât în ceea ce privește mesajul, conținutul, cât și transpunerea scenică. Și i-au respins-o. Atât dușmanii cât și prietenii de altă dată s-au bucurat de acest eșec. Mă întreb și nu înțeleg de ce. De ce? De ce se bucură cei din jur când pe omul de seamă, pe omul de valoare, îl lovesc necazurile? Invidie? Numele tău ar trebui să fie scripțuroică! Stai să văd ce face. Stai, ia să mă duc să văd. Văd că a terminat cu baia, sper să apară. Măi, ce frumos ești, Doamne! Parcă ieși din cutie cu costumul ăsta. Vai, ce frumos ești! Arăți tânăr ca în anii studenții. Tu, să nu te de ochi. Ia te uită, tu nu te-ai îngrășat deloc, spre deosebire de alții. Hai, te aștept. Da. Hei, dar oare de ce am îmbrăcat costumul ăsta de ginerică? De ce am îmbrăcat costumul ăsta de generic? Doamne, să fie așa. Da, nici prin minte nu mi-a trecut. Și totuși, speram să-mi fac o surpriză. Și totuși aveam impresia că îmi pregătește o surpriză. Doamne, mare-i Dumnezeu, Doamne. O, Doamne, după atâtea încercări l-a ajutat să fie răsplătit pentru strădania lui. Dar în sfârșit, după atâta mare de trudă care i-a însângerat sufletul și fruntea, da, a venit ceasul să-i zâmbească și lui norocul. Cum spunea, alții dorm și norocul le merge ceas, așa îmi spunea. Și mie de ce ne întoarce spatele?
Dar nu mă las, nu mă las, nu mă las. O să mă împotrivesc acestei lumi care de ani de zile mă înfruntă. Sau o înving, sau dacă e să cad, atunci să cad de sus, ca Icar.
Da, ce fara trebuie să apară. Da, da, se îmbracă. Și ce frumos, ce frumos o să fie în costumul lui de ginerică. O surpriză, surpriză, surpriză. Cât de plăcută ești, tocmai când te aștepta mai puțin. O miros. Asta e, precis că Teatrul de Stat a hotărât să introducă în repertoriu ultima lui piesă. Sigur că da, sigur că da. Câți au citit au spus că e o minunăție. La, chiar și el. Și el, oricât de sever ar fi cu lucrările lui, precis că e în culmea fericirii. Este ceva deosebit, a spus, e poate cel mai bun lucru pe care l-am scris până acum. Da. Nu știu dacă voi mai putea cândva să scriu ceva la fel de bun. Da, o fi primit o scrisoare de la teatru. Da, da, da. Și se pune la punct așa, ca și cum ar semna contract. Da. Am scris-o pentru tine, mi-a spus. Am scris-o special pentru tine. Îmi spunea, rolul principal îți vine ca o mănușă. Oh, Doamne, Doamne, Doamne! Parcă văd că în curând toate teatrele or să sară pe el și editurile, da, da. Dacă o să se remarce și poeziile lui vor avea căutare, gata, gata, gata. Gata cu izolarea, gata cu divorțul alt, gata, n-o să mai fie, n-o să mai fie prințul consort. Nu, o să fie renumitul dramaturg și un poet de seamă. A, da, da, asta e. Se vede că vrea să sărbătorească evenimentul, sigur. O să mergem, o să mergem și o să semneze contractul și de acolo, de acolo o să mergem la un restaurant, da. Și o să mâncăm la restaurant. De asta, asta e, asta e. De asta nu se grăbește să vină la masă. Doamne, a sosit ceasul să astupe gura lumii. Da, 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 de ce întârzi atât? Stai, stai să mă duc să văd ce face. Stai că nu mai pot. Și eu atât de nerăbdătoare. Hei, văd că s-a îmbrăcat. Se pieptănă. Gata, gata, hai, hai, termină cu pieptănatul, hai! Ei, ce tot stai să te admiri în oglindă, gata! Ei, ia vezi, ia vezi, vezi, vezi să nu te îndrăgostești de tine ca Narcis! Alfred! 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 Alfred, răspunde-mi! Ce... Ești încă... Nu, nu. Nu, 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 nu! Nu, termină. Departe de mine, ce demon vrea să mă bage în pielea doamnei Roland? Nu, 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 nu. Costumul de ginere? Costumul de ginere? Costumul în care sunt îmbrăcați morții? Visez sau este realitate? Doamne, Doamne ferește! Alfred! No! 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 Alfred! Doamne, Doamne, ce mă fac? Alo? Alo, salvarea! Salvarea? Pe strada Uitării, vă rog, numărul 13, da? Un accident! Cineva e rănit grav la cap. Nu știu, doamnă, nu știu dacă este sinucidere sau este greșeală. O să constatați voi pe urmă. Acum grăbiți-vă! Da? Da, da, este casă particulară cu două etaje, subsol și mansardă. La primul etaj, grăbiți-vă! Alfred! sărmanul de tine. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Cu toate intrigile lumii, cum să reziste un suflet sensibil ca al tău? Într-o lume ca a noastră, ești periculos dacă ai idealuri. Stai să-ți leg capul până vine salvarea. Alfred, ai pierdut atâta sânge. Doamne Dumnezeule, îmi mulțumesc. Ce-i asta? Ce-i asta? Nu pot să cred. Este exact imaginea pe care am văzut-o în cafea. Un bărbat urcând o scară și atingând cu mâna soarele, iar alături spicul înalt, neclintit printre alte spice joase care se înclină în fața lui. Doamne, Doamne, lume rea! Lume rea și ucigașă! El care iubea atât de mult viața, încât n-ar fi dat nici măcar o zi pentru toată averea lui Cresus. Cum a putut să facă așa ceva? De ce a făcut asta? Îmi amintesc ce mi-a spus odată când era strâmtorat material și m-a întrebat cum se descurcă cu banii și mi-a spus... Bani? Am destui bani ca să o scot la capăt foarte bine. Nu mor de foame, nici de sete, nici de frig. Am puterea sufletească și trupească a lui Catilina și dacă am să mor înainte de vreme, am să mor de răutatea, lăcomia și nepăsarea oamenilor. Da, Doamne! Într-o lume în care omul e lup pentru om, să vrei să rămâi om, să vrei să rămâi om, este un efort titanic.
Starea sănătății cunoscutului poet, după spusele medicilor, rămâne gravă, dar stabilă. Medicii depun toate eforturile pentru a evita decesul pacientului. Vestea a fost transmisă din gură în gură și mulțime de oameni așteaptă cu răsuflarea tăiată în fața spitalului. Ministrul Culturii a luat personal legătura cu spitalul și a hotărât să se ducă el însuși.
Ucigașilor! Luați mâna de pe el, ucigașilor! E mort! E mort! De ce? V-ați apucat să vă învigeți ghearele în el ca niște corbi! Dați-vă la o parte! La o parte! Da, imediat am spus.
Da, mulțumesc. Ia te uit, două scrisori. Domnule, direcția Teatrului de Stat a citit cu atenție lucrarea dumneavoastră, Întoarcerea Hecubei, și vă anunță cu deosebită plăcere că a hotărât să o pună în repertoriul său. Cât privește semnarea contractului. Da, semnarea contractului. Da, a doua scrisoare, să vedem. Televiziunea de stat are plăcerea să vă anunțe cumpărarea celor 5 piese într-un act.
Sus mâinile! Mâinile sus, ucigașilor! Nu mișcați! Nu mișcați!
nu mișcați că trag. Luați mâinile de pe artiști adevărați. Jos mâinile!
Cu toate îngrijirile medicilor și cu toate că era într-o stare fizică bună, marele dramaturg și poet a pierdut lupta cu viața.
No!
Ministerul Culturii a hotărât să se facă pe cheltuiala statului.
Canalilor, nu! Nu va ajunge că i-ați făcut viața un iad. Nu va ajunge. Acum vreți să-i stricați și somnul de veci? Da, la o parte. La o parte am spus în coșciugul ăsta. Cine se apleacă peste coșciugul acesta? Nu-l vom uita! Uitarea! Ați spus, uitarea? Lăsați-l! Lăsați-l să-l acopere uitarea! Înapoi! Înapoi, am spus! Cine îndrăznește să-l atingă va trebui să treacă peste trupul meu! Lăsați-l să-l acopere doar uitarea! Celui viteaz îi se potrivește tăcerea! Or să vie pe-a ta urmă în convoi de înmormântare, splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel nou, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el. Clovnilor! Hai, hai, ce așteptați? Hai, îndrăzniți! Uite, urcă scara, priviți! Hai, uitați-vă! Priviți-l încă puțin și va atinge frunt. Încă puțin și va atinge soarele cu fruntea. Frunțile voastre transpiră picături de otravă. Nu veți putea să-i stați în cale, în urcușul lui spre soare. Priviți, priviți picul lui cum se înalță peste celelalte spice mărunte și buruieni, care rot ca șobolanii rădăcina. Buruienile! Buruienile o să-l înăbușe. Scara, cine a dărâmat scara? Uite, zdrobit zace pe șos cine a pus dinamita. Vă întreb, cine a pus explozivul? Ce? Ce-ați pățit? Ați amuțit? Ce? Nu. No. În castelul lui de Fildeș nu există exploziv. No, l-a pus cineva. Am întrebat. Cine a pus dinamita? Răspundeți, dragilor. Răspundeți, ha? Sau vreți să-i acoperiți pe criminal, da? Cine dă mâna cu ucigașii devine lacheul acestora. Cine dă mâna cu ucigașii devine lacheul lor.
S-a dus poetul, cuvintele rele și minciuna l-au revoltat, dar nu l-au răpus. Singur, ca întotdeauna s-a ridicat împotriva minciunii omenești și a căzut mort, nu, de ce? De ce? Ce rost au bocetele și odele de slavă? Nu. Soarta i-a dat ultima lovitură.
Nu sunteți voi cei care l-ați vânat pentru sufletul lui curajos și neînduplecat?
Ba da, he?
Bravo! Perfect! Bucurați-vă!
Bucurați-vă acum! Poetul n-a mai putut îndura ultimul calvar.
Cum? Ce? Ce-ați spus, te?
De ce a venit el în zarva acestei lumi meschine, vrăjmașă sufletelor îndrăznețe? De ce? Destinul lui, destinul celor neînduplecați.
Cum? Ce ziceți?
Nu, nu, n-o să mai audă nimeni minunata lui voce. Pecetluită va rămâne pentru totdeauna gura lui?
Cum?
Ați surzit?
No!
Iată, fete purtând soarele pe umeri, iată flăcăi ca brazii bătrâni care nu-și văd ani tinereții, bărbați, bărbați care nu-și trăbdează visurile, femei, femei ce-au dorit întotdeauna ca soarele adevărului să le lumineze casele, ba da, toți, cu toții calcă pe urmele lui însângerate, purtând steagul cântecului său. Da, toți voi, voi, voi însă, fii înfumurați ai unor tați vestiți prin mârșăvie, care cu tălpi de rob călcați blăstarele lovite de urgie, voi, care lacom pe lângă tron pitiți, ucideți libertatea, genii glorii! Când apăreți de lege ocrotiți, muțește adevărul, muțește adevărul și tac judecătorii. Da, dar este în cer un strașnic judecător cinstit care pe voi, pe voi aleșii de sfârâului vă așteaptă, care pe voi aleșii de sfârâului vă așteaptă. Cu aur el nu poate fi plătit și știe orice gând și orice faptă. Zadarnic, zadarnic veți veni cu vorbe rele la judecata cea de sus. Tot negrul vostru sânge nu va putea să spele sângele poetului răpus. Da! Ce? Ce credeți voi? Ce? Credeți voi că eu o să stau să aștept judecata de apoi? Da! Nu o să vedeți. Știți? Știți ce v-ar fi spus acum? Dacă se arăta poetul ucis?
Nu știți, a? Nu știți.
Iată-l, iată-l că vine. Ascultați. Nu-l auziți? Nu-l auziți voi? Atunci vă spun eu. De ce insistați? Afară de aici! Din funia să-mi pletesc un bici, da? Dar ce vreți voi ai înapoi de aici? Da! Mi viața a râs și plâns în jos și în sus și în urmă îți strigă moartea. Te-ai dus! Mai de demult și eu muri odată. Acei care băură vinul meu îmi dar în schimb o apă înveninată. Când stam pe catafalcul negru, eu îi ascultam cum plâng pe lângă mine ca să-și ascundă crima lor mai bine. M-aș fi aruncat pe ei cu o săritură să-i rup bucăți cu propria mea gură. Dar îmi ziceam domol în gând. Oh, se vor opri din plâns curând, fiindcă eu sunt mort, fiindcă sunt mort. voi mirosi grozitor și în gaze otrăvitoare am să-i omor. Da, ca niște mere coapte cad în jos. Și tu, și tu, și tu, și tu, și tu, și tu, și tu ești copt sub grelele-ți păcate și vei cădea, pământule ticălos, așteaptă-te o zi, că fac dreptate, voi găuri în coaja încrețită și-am să te fac păreni cu dinamită!
Ați ascultat Ajax de Hristos Ziatas, traducere de Olga Ravandinos și Ion Andreiță, adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: femeia Maia Morgenstern, prezentatoarea TV Daniela Ioniță, redactor Costin Tuchilă, producător Domnica Sundrea, regia de montaj Dana Lupu și Radu Verdeș, regia de studio Janina Dicu, regia tehnică și muzicală Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta, producția Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2011.